Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Krásný den, milí posluchači. Vítám vás při poslechu dnešní oktávy z brněnského koncertního studia Radia Proglas, která vám nabídne vystoupení houslistky Lucie Sedlákové-Hůlové a čembalisty Jaroslava Tůmy. Vítejte v Radiu Proglas.
Dobrý den.
Hezký den.
Pořadem vás následující hodinu bude provázet Štěpán Grafe a připomínám, že dnešní program můžete sledovat i s obrazem na kanálu YouTube Radia Proglas. Přesně před 320 lety, 3. května 1704, se v Salzburku ukončila pozemská pouť velkého barokního skladatele a houslisty Heinricha Ignáce France von Biebra, který pocházel z České stráže pod Ralskem, a právě připomenutí osobnosti tohoto velkého barokního mistra je dnešní koncert věnován. Začal nám květen, Mariánský měsíc, a my se budeme moci zaposlouchat do výběru Biebrových růžencových sonát pro housle a čembalo a rozjímat o jednotlivých tajemstvích. Sonáta číslo 1 D-moll, Zvěstování Panně Marii. Z Evangelia svatého Lukáše. Anděl k ní vešel a řekl: buď zdráva, milosti plná, Pán s tebou. Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: neboj se, Maria, neboť si nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Maria řekla: jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. A anděl od ní odešel. Dnešní oktáva je věnována Heinrichu Ignáci Franzi von Bieberovi a dnešními hosty je houslistka Lucie Sedláková-Hůlová a čembalista Jaroslav Tůma. Přerušme chvilku hraní a pojďme si popovídat o osobnosti tohoto velkého autora. My jsme zmínili, že vysíláme v den výročí jeho úmrtí, ale Bieber má dvojité výročí.
Ano, on má letos výročí i kulaté, tedy narození, a to 380 let. On se narodil ve Stráži pod Ralskem, což je docela zajímavé, protože v hudebních slovnících se dozvíme, že to byl někde německý skladatel, někdy rakouský skladatel, ale jisté je, že byl většinu svého života tvůrčího působil v Salzburku, takže tam spíš asi bychom se přikláněli k tomu rakouskému skladateli, ale byl německého původu a to, že se narodil tedy zrovna v Čechách, to je pro nás jedině dobře, ale Čechem vlastně nebyl. A vlastně o tom jeho dětství nebo mládí v Čechách toho právě také moc nevíme, takže nevíme ani jako jak přesně ho Čechy mohli ovlivnit. Nicméně pravděpodobně studoval ještě na jezuitském gymnáziu v Opavě a tomu nasvědčuje to, že jeho prvním působištěm byla Kroměříž, arcibiskupský palác a tam totiž působil Pavel Josef Vejvanovský, se kterým se pravděpodobně seznámil v té Opavě, takže tam vede tato souvislost. No a tak já už jsem se do toho teda dala, tak já budu pokračovat o tom životě.
Určitě. Mě zaujala ta souvislost Vejvanovského a Biebera, protože on, Bieber, tuším, že nějak tak trošku z té Kroměříže utekl.
No, to je právě zajímavé, protože on tam byl běžným jako hráčem v tom orchestru na housle a na gambu a zjevně mu Kroměříž byla malá. A jednoho dne byl vyslán arcibiskupem olomouckým nakoupit nástroje do Tyrol a on se z té cesty už nikdy nevrátil do Kroměříže. A právě
zběhl
do Salzburku, A tam byl ten problém, že ale ten salzburský arcibiskup byl přítel toho olomouckého arcibiskupa a teď tam byl vlastně konflikt, protože olomoucký arcibiskup to velmi těžce nesl, že Bieber takto utekl a nechtěl mu dát propouštěcí dekret. A tak Bieber vlastně nejdříve si v tom Salzburku moc nepolepšil, protože tam také byl jenom pouhým hráčem té kapele, ale brzy ten arcibiskup rozpoznal jeho talent a jeho schopnosti a tak vlastně stále rostl kariérně, bych řekla, výš a výš. No a myslím, že vlastně už i za jeho života jsou doklady o tom, že byl velmi vážený, dostávalo se mu mnohých poct a vyznamenání, takže si ho tam opravdu velmi vážili v tom Salzburku.
On do Kroměříže posílal Vejvanovskému svoje nové skladby, je to pravda?
No a to je právě taky, vlastně to je pro nás jedině dobře, protože zřejmě cítil takové špatné svědomí, tak posílal opisy svých skladeb tomu Vejvanovskému a díky tomu vlastně dneska máme v kroměřížském archivu zachovánu velkou část Bieberových skladeb. A zrovna teda bohužel ty růžencové sonáty, co dneska hrajeme, tak ty tam zrovna nejsou. Ty se objevily až někdy později, až někdy v 19. století v Mnichově.
Jak je to s ostatními notovými party? Ty růžencové sonáty jsou třeba vydané už?
Ty jsou vydané dokonce několikrát. A no, je to taková zajímavost, protože vlastně existuje právě v tom Mnichově, objevili manuskript, který má tu houslovou linku a pod tím jenom číslovaný bas. A samozřejmě v novodobých edicích dochází k tomu, že se ten bas takzvaně realizuje a že je teda vypsáno, co se má hrát, ale protože když mám za partnera takového mistra, jako je Jaroslav Tuma, tak samozřejmě pro něj realizovaný bas to je prostě špatné, takže jemu právě vyhovuje ta jedna linka toho číslovaného basu a všechno si tam vymýšlí. Takže my máme tu edici, která je vlastně přetištěním toho původního manuskriptu.
Tak o tom si určitě za chvilku ještě popovídáme víc do hloubky. Bieber byl skladatel a zároveň houslový virtuos. Čím myslíš, Lucie, že byl novátorský v mnoha věcech? Možná do dnešní doby.
No, on byl, já mám takovou zkušenost, že jsem jednou hrála Biebera na koncertě a přišli za mnou po koncertě posluchači, dva manželé a neměli programy. A oni se mě ptali, co to bylo za tu skladbu, že zněla velmi moderně. A tak já jsem byla překvapená, ale vlastně něco na tom je. On byl skutečně novátor v tom, že používal nejrůznější efekty k dosažení prostě zvukomalby nebo nějakých zvláštních harmonických souzvuků, čehož příkladem je teda tyto růžencové sonáty jsou speciální tím, že tam používá takzvanou skordaturu, což je technika přelaďování strun, jinak než obvykle, a má za cíl právě dosažení speciální barvy tónu, možnosti specifických hmatů na houslích, to znamená, že se rozšíří možnosti hmatů a to znamená teda i souzvuku. No ale to je jedna z technik, on v některých skladbách, například ve slavné skladbě jako oní Bataja, tak tam například předepsal hraní prutem smyčce, což dneska známe jako koleňo, ale tehdy to moc asi používané nebylo. V jiné části té Bataji zase předepsal kontrabasu zastrčit si mezi struny papír a tím napodoboval jako zvuk nějakých výstřelů. A dokonce tam má i pizzicato levou rukou. A pak takové to trhané pizzicato, jak my dneska známe to bartókovské pizzicato, tak to Bieber vymyslel už o 300 let dříve.
Takže nemělo by to být pizzicato Bartók, ale pizzicato Bieber.
Bieber, tak.
Jaké to je pro houslistu hrát na přeladěné housle? To musí být docela nepříjemné. Jak dlouho ti to trvalo, než jsi zvykla a nastudovala třeba jednotlivé sonáty?
No tak já jsem se do toho nejdřív vůbec nechtěla pustit, když jsem dostala první nabídku k tomu hrát tyto sonáty, a to jenom 5 z nich. Tak když jsem viděla ty noty, tak jsem se toho zděsila, říkám, no tak to není možné takhle hrát, ale pak jsem si to zkusila, protože existuje i přepis, vlastně ten znějící, to, co slyšíme, tak je přepsané do not, a tak jsem si to zkusila zahrát, ale to bylo ještě daleko divnější, protože tam zase nefungují ty hmaty, na které jsme zvyklí. Takže vlastně jsem pak zjistila, že hrát to na ty přeladěné housle je výhoda, protože ten Bieber věděl, proč to napsal. Upřímně řečeno, strašně by mě zajímalo, jestli on to jako vymýšlel, že to hrál na ty housle a pak to zapisoval, nebo to prostě měl takovou představivost, že to psal rovnou. Tohle je taková pro mě naprostá záhada, protože funguje to tak, teda asi je to na místě vysvětlit, že já mám předepsanou pro každou sonátu jinak naladěné housle, ale v notách mám zápis, jako kdybych hrála na normálně naladěné housle, ale zní něco jiného. To znamená, že je to taková trochu schizofrenie opravdu, a s tím laděním jsou samozřejmě potíže, protože jednak ty struny nejsou, ty moderní struny dneska už na to nejsou zvyklé. Já hraju teda na střevové struny, ale ty novodobé střevové struny jsou zase jinak už dělané, než byly ty staré v době Biebera. Ona ta skordatura nebyla jako úplně, že by to používal jenom Bieber, bylo to celkem běžné, ale nikdo to nepoužíval tak moc jako ten Bieber.
Jsou nějaké doklady, dokumenty o tom, že třeba Bieber sám hrál ty růžencové sonáty, nebo to
bohužel nejsou, a dokonce nejsou ani doklady, že jmenuje se to růžencové sonáty, ale on se nezachoval titulní list toho manuskriptu, ale zachovaly se v těch notách, je před každou sonátou vyobrazení jednoho biblického příběhu, které přesně odpovídají, je to 15 sonát a 15 vyobrazení, které přesně odpovídají růžencovým tajemstvím. To znamená, že se z toho vysoudilo, že teda se to bude jednat o růžencová tajemství, a proto tomu byl dán název růžencové sonáty.
Jsou to takové věci, které už nás dělí i tím časem. Je to 320 let od jeho úmrtí. Bieberovo místo posledního odpočinku na hřbitově svatého Petra a Pavla v Salzburku je známé také jenom částečně. Ví se, že tam je uložen, ale není známo přímo to místo toho jeho posledního odpočinku.
Jeho hrob se nenašel, ale má tam náhrobní kámen na kryptě toho hřbitova, a je zajímavé, že je tam ale dům, ve kterém žil v Salzburku a ve kterém také zemřel, a tam je teda pamětní deska, a ten dům je na stejné ulici, jako je Mozartův rodný dům.
Pojďme se zaposlouchat dále do Bieberova hudebního odkazu. Lucie Sedláková, hůlová housle, Jaroslav Tůma, čembalo. Sonáta číslo 9 a-mol, Ježíš nese svůj kříž. On sám si nesl kříž a šel na místo zvané lebka, hebrejsky Golgota. Tam ho ukřižovali a s ním ještě dva jiné, každého po jedné straně, a Ježíše uprostřed. Pilát dal také zhotovit a připevnit na kříž nápis v tomto znění: Ježíš Nazarecký, židovský král. Z Evangelia svatého Jana. Thank you.
Thank you.
Heinrich Ignác Franz von Bieber, sonáta číslo 10 G-moll, Ježíšovo ukřižování. Z Evangelia svatého Jana. Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě: žízním. Tak se mělo splnit písmo. Stála tam nádoba plná octa. Nasadili tedy na izop houbu naplněnou octem a podali mu ji k ústům. Když Ježíš přijal ocet, řekl: dokonáno je. Pak sklonil hlavu a skonal.
Thank you.
Tok dnešní geniální hudby Heinricha Ignáce France von Biebera opět na chvíli přerušíme. Já jsem zvídavý posluchač a tak bych se chtěl zeptat, na jaké nástroje hraješ? My tu vidíme a posluchači možná, kteří jenom poslouchají, tak mohou zaslechnout, že hraješ na dva nástroje, které mají rozdílnou barvu, rozdílný zvuk. Není to jenom tím přeladěním. Proč používáš dva nástroje?
No tak protože právě každá ta sonáta má jiné přeladění a to výrazně jiné, takže kdyby se to hrálo na jeden nástroj, tak dá se to samozřejmě, ale myslím si, že tím trpí i ten nástroj a že bychom tady byli daleko déle, protože to ladění by trvalo velmi dlouho, takže já mám ty housle tak jako připravené předvymyšlené, to mám tak, abych tím zabrala co nejméně času. Já na obou houslích mám, jak už jsem říkala, střevové struny. Samozřejmě nestačí jenom mít teda housle na to barokní hraní, ale i smyčec. To je tady možné vidět, že je také jiný než moderní smyčec, že to je takový luk. Je kratší, má méně žíní a zkrátka hraje jsem s ním tato hudba daleko s nás, protože byl v té době prostě běžný. No a moje housle, jedny housle mám kopii barokních houslí Giuseppe Guarneriho z roku 1745, kterou zhotovil pražský houslař Dalibor Bzirský. Takže to je moc krásný nástroj. On opravdu na pohled vypadá, že je starý, protože on tam udělal všechny ty škrábance a ty prostě staré opotřebování.
To, co prožil ten nástroj,
no, přesně tak,
za těch několik staletí.
Ale ten nástroj má výhodu, že je teda vlastně nový a zdravý, takže je krásný. No a tady to housle, ty jsou teda skutečně z té doby, ty jsou z roku 1696, právě taky z Tyrolského, tam asi kam jel ten Bieber pro ty housle, jak potom unikl.
Možná to byly ty, které měl nakoupit přímo.
No, to by bylo teda velké mystérium také. A jsou z dílny Matiase Albanuse a zajímavostí těchto houslí je, že je měl ve vlastnictví Jaroslav Kocián a můj tatínek, co by primárius Kociánova kvarteta, získal před mnoha lety možnost je odkoupit od nějakého vzdáleného příbuzného Jaroslava Kociána. A tak teďka ty housle opatruji jako poklad, protože jednak jsou opravdu tak staré a jednak hrají krásně a když si na ně dám ještě ty střevové struny, tak mám takový jako autentický pocit.
Pro houslistu není úplně snadné střídat nástroje a ještě na jednom koncertě a ještě nástroje různě naladěné.
No, je to taková schizofrenie trošku, ale tak co mají říkat ale třeba varhaníci, že jo, kteří přijdou na každý koncert k jinému nástroji. Je to samozřejmě nezvyk, ale já mám teda ty oboje housle udělané tak, že mají stejnou menzuru, mám je prostě přizpůsobené, taky jsem pohodlná, takže neautenticky mám podbradek a ramenní opěrku, protože dávám přednost tomu vlastnímu komfortu hraní, než kdybych měla každé housle opravdu nějak jinak ustrojené.
Já bych poprosil Jaroslava Tůmu o pár slov. Vy jste natočili kompletně růžencové sonáty společně, ale někdy je hráváte s čembalem, někdy je hráváte s varhanami. Jak to tedy je? Co je lepší podle vás?
No, ono hlavně, ten doprovod houslí je určen basu kontinu. To ale není nějaký další nástroj, ale to je spíš všeobecné označení v baroku úplně běžné pro zkrátka doprovodný nástroj nebo soubor doprovodných nástrojů. A ku podivu, i když ta bíbrová muzika, právě tento cyklus sonát, je tak vlastně raritní a je pravdou, že se samozřejmě třeba u nás málo kdo se do toho kdy pustil a pouští a platí to určitě celosvětově, tak přesto existuje řada nahrávek. A je pravda, že když jsme se v rámci přípravy na natáčení zabývali i tím, že jsme si ledacos asi každý víceméně podle toho, co nám kdy přišlo pod ruku, než bychom si to tajili navzájem, ale zkrátka dostali se nám zcela různé nahrávky k dispozici a většinou vlastně ten doprovod se skládal z více nástrojů. Dokonce třeba některé nahrávky ta obsazení kombinují. Takže některá sonáta je třeba s varhanama, jiná je s čembalem, ale samozřejmě do úvahy připadá loutna, dále teorba, potom kombinace ještě s dalšími nástroji přichází do úvahy, a to právě těch basových linek. Myslím, že si nevybavují, že by někdo použil fagot, možná ne, to asi ne, ale určitě teda viola da gamba samozřejmě, ale také violon, no a nebo teorba, že jo, co ještě. No, takže někdy tedy s houslistou účinkují tři další hráči a samozřejmě ta verze čembalová, ta by v ideálním případě, jako dejme tomu violu da gamba nebo violon, to by asi vůbec nebylo špatné, ale já si myslím, že když člověk využije čembalo, které je jako dostatečně znělé i v té basové poloze, takže vlastně to nějakým způsobem vyhoví. No a my jsme potom ale zvolili cestu udělat to s varhanami, protože zkrátka nám to přišlo jako velice zajímavé.
Děkuji vám mockrát a nyní bychom se mohli zaposlouchat do závěru Bíbrova díla růžencových sonát do slavných tajemství. Sonáta číslo 14 D-dur na nebevzetí Panny Marie. Z prvního listu Korinťanům. Ale Kristus z mrtvých vstal, a to jako první z těch, kteří zesnuli, protože smrt přišla skrze člověka, přijde skrze člověka také vzkříšení z mrtvých. Jako totiž pro spojení s Adamem všichni propadli smrti, tak zase pro svoje spojení s Kristem všichni budou povoláni k životu. Ale každý v tom pořadí, jakému patří. Na prvním místě je Kristus, pak ti, kteří jsou Kristovi, až přijde. Thank you. vyvrcholení slavných tajemství růžence. Heinrich Ignác Franz von Bieber, sonáta číslo 15, C-dur, korunování Panny Marie. Z knihy Zjevení svatého Jana. Pak se objevilo na nebi velké znamení, žena oděná sluncem s měsícem pod nohama a s korunou z 12 hvězd kolem hlavy. Byla v jiném stavu a křičela v bolestech a v mukách před porodem. A porodila syna, chlapce. Toho, který má vládnout všem národům železným prutem. Avšak její dítě bylo uchváceno do nebe k Bohu, k jeho trůnu. Dozněla sonáta Heinricha Ignáce France von Biebra Korunování Panny Marie a končí dnešní rozjímání s jeho hudbou. Za krásný umělecký zážitek děkuji dnešním interpretům, houslistce Lucii Sedlákové-Hůlové a čembalistovi Jaroslavu Tůmovi. Děkuji vám.
Děkujeme za pozvání.
Přeji vám také mnoho radosti v tomto roce Heinricha Ignáce Biebra a jeho dvojitého výročí, krásné koncerty a krásné zážitky s jeho hudbou. Od mikrofonu se loučí Štěpán Grafe, z režie mistr zvuku a obrazu Tomáš Hlávka a Šimon Vítek. Naslyšenou.
Radio Proglas vám děkuje za finanční podporu. Díky.